Взривиха варненски бизнесмен. Крупният търговец на риба загина, след като задействаха експлозив колата му по време на движение. 14 милиона лева ще бъдат отпуснати за ликвидирането на щетите от наводненията. Засилен трафик към Банско заради купата по ски очаква полицията. Продължава забавянето за товарните автомобили на Дунав мост. Сметната палата да излезе с доклад за взетите бонуси от заместник министрите на тройната коалиция, поиска ГЕРБ. Трябва да има бонуси за заслужилите, но те да са с лимит, смята президента Плевнелиев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добре, с вас и Никола Бретанов. Варненският бизнесмен Йордан Харасимов беше убит, след като колата му беше взривена в движение на оживено кръстовище в крайморския град. Йордан Харасимов е търговец на риба, рибни продукти и рапани. Според специалисти, бранша е сред най-крупните играчи на този пазар и със сигурност е най-големия по Северното Черноморие. Йордан Харасимов е бивш шампион по класическа борба и дългогодишен председател на клуба по класическа борба във Варна Локомотив 93. Репортажа за тежкия инцидент от Варна е на Галя Моева и Кали Руменов.
Автомобилът, в който е пътувал Йордан Харасимов, беше взривен на светофара на Икономическия университет малко преди 8 часа. Колата се е движила от спортна зала в посока центъра. Минути след инцидента Харасимов е бил откаран в изключително тежко състояние в болница Света Анна, където по-късно е починал. Говорителят на варненската полиция Калинка Пенчева.
Взривното устройство е било сложено под неговата седалка. Както виждате, взрива избухнал доста преди мястото, на което сега е колата. Затова мисля, че в радиус от около 50 метра има разпилени различни части от колата. Варненско Ауди А6, което е фирмена собственост на варненска фирма, занимаваща се с рибарство. Тук са специалистите от ДОТИ, които извършват оглед. Те ще кажат какъв точно е взрива.
За инцидента хората, които по това време са били в района, разказват.
Почухте?
Силен гръм. Аз помислих две коли се блъснаха. Викам, те се избиха.
А вие на колко метра живеете от тук?
Е, отгоре този блок.
150 метра?
Да, да.
Страхотен шум беше. И скоро минаха линейка и пожарна.
Екип на Дарик посети фирмата на Харасимов, Север Експорт, но свободният достъп до офиса беше ограничен. Служители, които бяха видимо разстроени, разказаха, че съдружниците на загиналия бизнесмен са били извикани да дадат показания в полицията. Те обаче отказаха да коментират инцидента. Според интернет страницата на компанията, Север Експорт е създадена през 95-та година във Варна от 4 съдружници, а президент на компанията е Йордан Харасимов. Фирмата е специализирана в улов, внос, преработка и търговия на риба и рибни продукти, както и в улов и експорт на рапани, предимно в Япония, Съединените щати, Корея, Виетнам. Галя Моева, Дарик радио, Варна.
Два леки автомобила изгоряха в Ямбол, съобщиха от полицията. Около 1:30 през нощта от телефон 112 е получен сигнал, че на паркинга пред блок 21 в комплекс Бенковски горят два автомобила. Пристигналите на място автопатрули и екипи на пожарната са установили, че горят два автомобила, паркирани близо с един до друг. В гасенето на пожара са участвали два екипа на ямболските огнеборци. Огън е унищожил напълно двата автомобила и е нанесъл поражение на паркираните в близост други два леки автомобила. Задържан е мъжа, намушкал с нож студент сградата на НАТВИС, съобщиха от МВР. Инцидента се разиграва вторник следобед. След двудневна денонощна работа с участието и на групата за специализирани полицейски операции Кобра към СДВР, късно с нощи 31-годишният мъж е задържан в наследствена къща на дядо му в Годечкото село Комщица, където се укрива. Той е отведен в столичното първо районно, по случая се води досъдебно производство за нанасене на тежка телесна повреда. Междувременно от Пирогов тази сутрин съобщиха, че ранения при инцидента студент е пред изписване. Направена му е контролна снимка, която доказва, че състоянието на 26-годишния студент се е подобрил. Дренът на младия мъж ще бъде изваден и вероятно той ще бъде изписан в началото на другата седмица. Студентът беше приет на 21 февруари с рана в гърдите, опасно за живота, след което претърпя спешна операция. 14 милиона лева ще бъдат отпуснати за ликвидирането на щетите в населените места, които пострадаха при последните наводнения. Това стана ясно след среща на президента Росен Плевнелиев с министъра на вътрешните работи и ръководител на кризисния щаб Цветан Цветанов. На срещата бяха обсъдени мерките за преодоляване на щетите от бедствието в Хасковска област. Основната тема, която е била обсъждана на срещата, е свързана с промени в закона за водите. Реформата в сектора е важно условие за договарянето между България и Европа за новите оперативни програми, заяви Плевнелиев. По думите му категорично трябва да бъде изяснена собствеността на обектите, да се знае за всеки язовир, кой е негов собственик, оператор и концесионер. Ако е имало постоянен контрол на язовир Иваново, щяхме да избегнем жертвите, подчерта министър Цветанов. Ралица Гълва от същата информация.
Се изясни собствеността на всички язовири, а Министерството на околната среда и водите да разработи договори между оператори и концесионери, за да се изяснат правилата и отговорностите. Затова настоя президентът Росен Плевнелиев по повод мерките, които трябва да бъдат предприети след наводненията в цялата Хасковска област. Хората там са изключително солидарни един към друг, коментира Плевнелиев и заяви, че се гордее, че е президент на народ, който в критични моменти помага. След сериозните наводнения, които причиниха бедствията, трябва да се предприемат незабавни мерки за изясняване на отговорностите във водния сектор. Да бъдат изготвени ясни регистри за собственост е на дневен ред в момента, заяви Плевнелиев. Водната реформа и промяна в закона за устройството на териториите са приоритетни за България, коментира държавният глава. Вътрешният министър Цветан Цветанов изрази убеждението си, че контрол на всички водни съоръжения в страната ще бъде постигнат и с общи усилия до 6-7 месеца село Бисер, което най-сериозно пострада при наводненията, ще бъде напълно възстановено. На въпрос дали някой ще понесе глоби за допуснатите грешки, Цветанов заяви, че според него е по-важно да бъде осъществен своевременен контрол. Установено е, че при преливането на язовир Иваново е имало около 1 час, докато водата стигне до хората. И ако на мястото е имало постоянен контрол, както е редно, жертви в село Бисер нямало да има, заяви още вътрешният министър. Ралица Гълбова, Дарик, Радио София.
Румънските гранични служби отново са забавили преминаването на тирове през Дунав мост. На граничния пункт изчакват около 200 тежки коли, на час се пропускат по около 5-6 камиона. След намесът на външното ни министерство, граничните служби на пункта Гюргево вчера започнаха да обработват по-бързо документите на преминаващите тирове, но от снощни процеса отново се е забавил, съобщиха за Дарик от гранична полиция. Опашката на Дунав мост се образува след като към пропускателния пункт бяха пуснати и тежкотоварните коли, които изчакваха на паркинги във вътрешността на страната. Проблемите на границата продължават пети ден. Причината е нова система за обработка на документи на автомобили над 10 тона, която се прилага от понеделник в Румъния. На Гюргево вече въвеждат допълнително данните за всеки превозван товар и сканират всеки един документ. Както и в края на миналата седмица, заради състезанията от Световната купа по ски алпийски дисциплини Банско отново се очаква засилен трафик между София и планинския курорт. Заради големи интерес се очаква интензивно движение на леки автомобили и автобуси по направлението София, Перник, Дупница, Симитли, прохода Предел, Разлог, Банско. Най-усилен ще е трафика от София към Банско в следобедните и вечерните часове днес, както и на 25 февруари сутринта и преди обед. Същия поток се очаква, но в обратната посока от Банско за София следобед и вечерта на 26 февруари. Възможно е образуването на колони, движещи с намалена скорост, както и допълнителни затруднения, ако времето се влуши. Предприети са мерки за организация на движението, цел осигуряване на по-добра пропускателна способност. Организирано е засилено полицейско присъствие и контрол на възловите места и рискови участъци. Водачите стриктно да изпълняват полицейските указания и разпореждания, призовават от МВР. За пристигащите в Банско автомобили са обособени общински паркинги. Шофьорите могат да ползват и тези на хотелите, а оттам до ски пистите и обратно. Зрителите ще бъдат превозвани с микробуси и с кабинковия лифт. Подгревателите в АЕЦ Козлодуй работят без проблеми, няма косвени признаци за дефект в тях. Това заяви директора на атомната централа Александър Николов тази сутрин пред BTV, след появилата се вчера в руски медии информация, че местните власти разследват производителя на съоръженията. Съмненията на разследващите органи в Русия са, че корпусите им са направени от по-евтин материал, който не отговаря на изискванията и че някой се облагодетелства от разликата в цената. Всеки един подгревател трудно може да бъде проверен за проблеми в кратки срокове. Дори да бъде спрян, проверка не може да бъде направена без за това да се спре реактора. Всяка година обаче има по 40-дневни планови ремонти за всеки един блок. Пети ще бъде спрян в края на април, докато шести в края на септември. Именно тогава ще бъде проверено състоянието на стоманата. Козлодуй има общо 8 подгревателя по 4 на двата блока. Те са били закупени за 29 милиона евро. Подгревателите нямат отношение към реакторната част. Те се намират в генераторната и централата може да работи и без тях, обясни още Николов. Той добави, че е поискал незабавно обяснение от руския производител. Около 50 души се събраха в градинката пред Народното събрание на мирна демонстрация срещу проучванията и добива на шистов газ у нас. В рамките на протеста организаторите връчиха на председателя на парламента Цецка Цачева подписка с искане да бъде прият закон за забрана на проучванията и добива на шистов газ по метода на фракинга. Тя е подкрепена от над 50 000 души. Минути преди началото на заседанието на Народното събрание, демонстрантите започнаха да скандират не на шистовия газ. Организаторите подчертаха, че подобна постоянна гражданска инициатива не е била наблюдавана досега у нас. Калина Донкова допълва.
Според Ангел Славчев, подписката има за цел да осигури пълна забрана на технологията хидрофракинг, прекратяване на всички договори за проучване и добив на шистов газ у нас, както и законова забрана за прилагане на метода на територията на България.
Фирмите, които ще добиват по тази технология да се изтеглят от държавата, т.е. да изтеглят своите проучвателни дейности за този момент. Искаме закон, който да забранява тази технология. Не искаме да забраняваме добива на конвенционален газ или на нефти или на друг вид газ. Искаме просто забрана за тази технология.
От инициативния комитет настояват и техни членове да участват в изработването на закона, както и да бъдат включени учени от различни области.
Имаме и обещанието на госпожа Цачева, че ще бъдем включени като част от гражданската инициатива в самите комисии и работни групи, които ще работят по промените и актуализацията на законите за подземните богатства и другите закони, съпътстващите го. Продължаваме борбата до край.
Ганка Илиева е от хората, които застават твърдо срещу шистовия газ. По думите е готова да излезе на улицата, за да защити идеята, когато е необходимо.
Ако ние в момента не поемем в нашите ръце някаква отговорност, никой няма да го направи, защото това да се разчита само на другите, до никъде не води общо взето. Моите надежди са повече хора да започнат да се интересуват от тези проблеми и да не се чувстват безнаказани хората в правителството и да знаят, че има хора, които ги контролират и които искат да се кажат мнението.
В срок от 3 месеца Народното събрание трябва да вземе решение относно поставените от гражданската инициатива искания.
Обичаят Тричен е в странджанското село Бродилово предизвиква остри спорове и много емоции и заради нерешения проблем с бездомните кучета в страната. Тезата е на Стела Райчева, представител на Animal Rescue Sofia, организацията, която стопанисва приюта за бездомни животни в Горни Богров. В интервю за Дарик Кафе тя коментира планирания мирен поход до Бродилово в събота, организиран от група във Facebook, чиято цел е с присъствие на място да се предотврати провеждането на ритуала. При него, знаете, в навечерието на сирни заговезни, местните Бродило въртят кучета с въже, след което те падат във водите на реката. Кмета на Царево Георги Лапчев обяви пред Дарик, че е издал заповед за забрана на този ритуал. Това обаче призова да се подходи разумно към проблема, който не се е решавал, ако има ожесточаване на позициите на привърженици и защитници на тричането. Йовка Йовчева допълва.
Според Стела Райчева, така нареченото тричане на кучетата не трябва да продължава, но пък и хората в Бродилово не бива да бъдат обявявани за изроди, защото ставало въпрос за сблъсък на култури.
Вчера ми звъняха от вестник Сън. Преди една седмица получихме писмо, ние сме членове на една международна група организации, които казват, абе наближава онова откаченото нещо, ще бъдете ли там. То изглежда много страшно отвън. Моята прогноза е, че всичко ще бъде наред. Аз вярвам наистина, че хората в Бродилово не са някакви изроди идиоти, които искат да изглеждат лежат страшно на света и просто ще постъпат разумно и няма да го направят това тази година.
Кметът на Царево Георги Лапчев е изпълнил задължението си и е забранил ритуала, но се надява двата лагера да не подхождат крайно един към друг и така да нагнетяват допълнително напрежението.
Цялата тази енергия според мен трябва да бъде насочена по-скоро в това. Има една разяснителна кампания и наистина да не се конфронтират местните хора с други, които са гости на празника, наистина малко по-европейски да се подходи към този проблем, защото той от година на година наистина ескалира и се превръща в проблем. Считай, че тук ще ли да бъдат превъртени, да им бъдат откъсвани крайниците, това са абсолютно глупости. Няма животно, което да е пострадало от този ритуал. Законите трябва да се спазват, това е факт. Не мисля, че ще има някакива ексцесии, дано да няма наистина. Аз надявам хората да проявят разум.
Стела Райчева смята, че тричането ужесточава още повече страстите и заради проблема с бездомните кучета. Въпрос, който все още не е решен в страната и чието корен всъщност се крие в стопаните, които гледат дворни животни. Защото всяка година само в София се изхвърлят на улицата около 15-20 хиляди нови четириноги.
На борсата не са продавани дърва за горене, увери заместник-председателя на Земеделската комисия в парламент от ГЕРБ Емил Димитров. Отговор на спекулативни по думите му твърдения на избраници от БСП, че това става по престъпна схема. Чуйте какви реплики за дочност и размениха Емил Димитров и Димчо Михалевски от Левицата.
На борсата не са продавани дърва за горене. Има неразбиране на терминологията от част от чиновниците в борсата, които са записали област за наечиска дървесина като дърва за горене. Съгласно наредбата за възлагане на дейности в горските територии, през борсата се търгуват само едра, строителна и технологична дървесина. Тоест и да иска някой, няма как да предложи и да продаде дърва за горене на борсата. Втората откровена лъжа е, че с тези дърва е направена спекула, т.е. купени са на 50 лева и продадени на 150. Първо, това, което се търгува на борсата, е неналична дървесина. Тя още не е добивана. Тази дървесина фирмите спечелили търговете ще могат да получават след месец, два или три. Така че нито един кубик налична дървесина не е продадена на борсата и не е изтеглена, за да може да бъде препродадена.
Технологичната дървесина представлява подбрани дърва за огрев. И въпросът не е дали има дърва за огрев или няма. То, че има, има. А въпросът е защо трупи с над 30 см се предават на 105 лева, в най-добрия случай на 110 лева, а цените реалните на пазара на този вид изключително качествен, висококачествена дървесина се движи между 140 и 165 лева. И това не са наши съждения, а това са факти от проведените малки търгове в понеделник и вторник тази седмица в същите районни горски стопанства, само че не за 160 000 кубика, каквато беше търговията на стоковата борса, а за по 2000 кубика и където тази цена бе достигната. 160 лева.
Сметната палата да излезе с доклад за взетите бонуси от заместник министрите на тройната коалиция. Такова искане са отправили от ГЕРБ до одитната институция, обяви председателя на парламентарната група на управляващите Красимир Велчев, заради публикации в пресата, че хора като Корнелия Нинова и Димчо Михалевски от Левицата са взели допълнителни стимули в размер на съответно 150 000 и 100 000 лева. Двамата избраници от БСП отрекоха това да е вярно.
Корнелия Нинова и Анна Янева като заместник министри на икономиката са получили по-отделно по 150 000 лева от участието в борда на Булгартабак. Динчо Михалевски е получил около 110 000 лева от фонд ФЛАК. Искам да ви кажа, че за да разкриеме пълния обем на получаваните средства от тройната коалиция, ние сме подали до Сметната палата искане да бъдат разкрити всички средства, които са получили тези заместник-министри. Какво направихме ние? Да напомна, че през 2010-та правителството и ГЕРБ с закон спряха, забраниха получаването на допълнителни възнаграждения в бордовете.
Почетах днешните преса, където е записано, че от фонда ФЛАК и публични инвестиционни проекти съм взел над 110 000 лева. Направих си справка с нощи с данъчната декларация. Действително ние сме участвали в управителните органи и не бонуси, а като участие в управителните органи са взимани. Моята точна сума за 4-те години от тези две предприятия е 21 903 лева.
Не се запознат с тази информация и гарантирам, че не съм получила бонуси в размер на 150 000 лева от Булгартабак и че в Булгартабак не са раздавани такива бонуси. Ще си извадя служебни бележки за доходите и ще ви ги предоставя официално. Искам, когато говоря с вас, да имам документ като доказателство.
Депутати от Левицата възразиха и срещу липсата на отговори на свои питания до министрите в рамките на парламентарния контрол, касаещи раздаването на бонуси през миналата година във всички ведомства. Въпросите били върнати от председателя на парламента, защото такива питания имало и от други избраници. В сайта на Народното събрание обаче имало реални отговори само на няколко от министрите, каза Димитър Горов от БСП. Вицепремиерът Цветан Цветанов му отговори.
В сайта на Народното събрание аз открих отговорите, реални отговори. Говорим само на няколко от министрите. Министъра на отбраната е дал информация, че не е раздаден нито лев бонуси. В Министерство на външните работи са раздадени 516 472 лева. В Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието са значително по-малки, Министерство на здравеопазването.
Господин Горов, дайте процедурата. Оставете по същество, не възпроизвеждайте да съдържанието.
Процедурата ми е следната. Искам да получа отговорите, защо всичките останали министерства. И се е дала тази информация с някакъв витиеват отговор от рода на това е лична информация. В моите въпроси аз не съм искал никога лична информация. Аз исках общия размер на бонусите и трите най-големи, без да ми се споменават имената на хората, които са ги получили.
Министър Цветанов иска думата.
Във връзка с визирането, че няма отговор от Министерство на вътрешните работи, мога да ви уверя, че Министерство на вътрешните работи през 2011 година не са давани нито един лев за бонуси. Единственото, което е изразходвано, това са 58 000 лева през цялата година за колективни награди и за индивидуални награди в размер, пак повтарям, на 58 000 лева. Което означава, че е два пъти по-малко, отколкото взетите бонуси от госпожа Корнелия Нинова през нейния мандат.
Трябва да се плащат бонуси в държавната администрация, това заяви президента Росен Плевнелиев след среща с съпредседателите на Синята коалиция Мартин Димитров и Иван Костов. Справедливо е, като ръководител на здравната каса Нели Нешева, която контролира милиарди лева и носи отговорност за това, да получи 12 000 лева бонус, смята държавния глава. Според него обаче не е допустимо да си плащаме бонусите сами. Допълнителните възнаграждения трябва да бъдат лимитирани и да не надхвърлят заплатата, допълни Плевнелиев. Днешната среща на президента с ръководството на Синята коалиция започна организирания по инициатива на държавния глава месец на политическите консултации. Те ще са с парламентарно представените политически сили. На тях президента ще представи акцентите в работата на своята администрация през годината и ще се запознае с приоритетите на партиите. Информацията на Ралица Гълъбова. Лидерът на РЗС Яне Янев съобщи, че до няколко дни ще заведе дело срещу предишния вицепрезидент Ангел Марин за клевета. Повод за решението на Янев е вчерашното изказване на Марин, че е ходатайствал за помилването на Васил Пашов. Янев беше категоричен, че познава семейство Пашови, но никога не е ходил да иска помилване за Васил. Лидерът на РЗС допълни, че понеделник ще подаде сигнал до Върховната касационна прокуратура дали Марин не е извършил нарушение, като е оповестил името на Васил Пашов. Чуйте какво още каза председателя на комисията, която разследва помилванията по времето на двата президентски мандата.
Никога по никакъв повод аз не съм осъществявал ходатайство пред Марин. Днес казах и пак го заявявам. Той е лъжец или има много сериозни проблеми с паметта. Разбира се, на неговите години е разбираемо. Не съм влизал в кабинета на Марин да ходатайствам за който и да било. Аз познавам много хора и познавам това семейство Пашови. Да, познавам. Но аз не съм ходатайствал на Марин и не съм ходил в кабинета му да искам милост за Пашов. Не съм се виждал никъде с Марин и нямам желание да се виждам. Аз съм готов, ако някой по някакъв повод, в това число длъжностни лица или пък компетентни институции, в това число и прокуратурата, докажат, че по някакъв начин аз съм лобирал, съм готов да понеса отговорност. Обаче, искам и настоявам категорично да се знае. Всички тези 533 помилвани лица, от които 285 тежки престъпници, убийци, наркотрафиканти, кой е ходатайствал за тях? Кой е лобирал за тях? Олигарсите, които платиха на Първанов кампанията, тези, които са го подкрепили през годините или кой? Кои са тези, които са ходатайствали да бъдат помилвани тези престъпници?
Така завършват обедните новини на Дарик.